Laude și mulțumire Domnului Dumnezeului nostru pentru îndurarea nemărginită pe care noi o primim ca să o cunoaștem pe El, să fi primit cuvântul Lui pe care El l-a trimis, noi să-L primim și să-L credem din adâncul inimii noastre. Și ce am ascultat în introducere, noi să ne cercetăm cui îi mai socotim ceva, cui trebuie să-i mai iertăm ceva, dar precum a zis și Domnul nostru, dacă noi nu iertăm pe aceia care au păcătuit față de noi, atunci Dumnezeu nu ne poate ierta pe noi. Iertarea care a avut loc pe cruce de pe Golgota este o iertare nu doar pentru tine dată, ci este și pentru noi între noi, astfel încât să nu mai rămână absolut nimic, indiferent de faptul ce au alții împotriva ta, tu să nu ai nimica în inima ta împotriva lor. Sfânta Scriptură spune, atât de departe este în măsura noastră, noi să avem pace cu toți oamenii. Prin harul lui Dumnezeu, El să ne dăruiască această putere ca noi să devenim adevărați copii ai lui Dumnezeu și să avem pace cu Dumnezeu și noi să fim pașnici. Dacă un om poartă deranjul undeva, atunci el singur nu a găsit încă pacea cu Dumnezeu. Precum spune și cântărețul, dacă pacea lui Dumnezeu îmi strecoară sufletul, atunci se bucură inima mea. Astfel, pacea lui Dumnezeu, care este mai înaltă decât toată mintea, să ne umple inimile noastre și să conducă mințile noastre, precum o spune Sfânta Scriptură. De asemenea, și eu aș dori ca să spun tuturor un binevenit, tuturor acelor care ați venit de aproape și de departe, din țară și din străinătate. În curând vom avea doar o singură Europa, nu mai avem est și vest, nu mai avem vecini, țări vecine, avem doar niște provincii europene, astfel încât se va împlini profeția biblică. Noi suntem mulțumitori, precum a spus și fratele Rus, că voi ați putut ca să veniți și ați vrut ca să veniți. Eu văd pe frații și prietenii mei din Paris, din Strasburg, din Viena, din Graz, din Praga și de unde ați mai venit de departe și de aproape. Eu sunt conștient de faptul că voi nu veniți doar ca să auziți un om sau să vedeți un om. Eu sunt de asemenea conștient de faptul cu ce respect și cu ce seriozitate noi trebuie ca să vestim cuvântul aici, în acest loc. Noi credem că din acest motiv ne-a fost și dăruit ca noi să vestim acest cuvânt într-un mod clar și limpede, fără adausuri. Este scris cuvântul în Evrei 4, că acest cuvânt este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo să desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Noi în ultimele adunări am vorbit despre faptul că Dumnezeu nu dorește și nu permite ca să aibă loc vreun amestec. El dorește ca să aibă o mireasă a cuvântului pură și curată, niște oameni care sunt într-o perfectă concordanță cu cuvântul Său și care sunt conduși de Duhul Său cel Sfânt. În Evrei 4 cuvântul deja reamintit din versetul 12 este scris, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu, lăudat și slăvit să fie Domnul, nu o literă moartă, ci un cuvânt viu, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo să desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. În versetul 13 este scris într-un mod frumos, nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Este necesar ca teama față de Dumnezeu să intre în inima fiecăruia, teama față de cuvântul Său, față de lucrările Lui, față de deciziile Lui, față de totul ce face Dumnezeu. Teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii dumnezeiești. Noi știm că noi trăim într-un timp în care teama dumnezeiască o poți găsi doar în cadrul celor temători de Dumnezeu. Tot restul de oameni își bat joc de Domnul nostru. Dacă citești foarte scurt, să începi să citești un articol, ce este totul scris despre Domnul nostru și este spus despre Domnul nostru, acest lucru doare foarte tare. Ce va fi când toți aceia care fac aceste lucruri vor apărea în fața tronului de judecată a lui Hristos și vor fi judecați? Nu ce spun oamenii, ci ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui are o importanță. Eu îndrept acest cuvânt în special acelora care sunt poate astăzi de prima dată în mijlocul nostru. O doamnă m-a întrebat un pic, voi nu trebuie ca să fiți speriați, dacă am fi noi o sectă, atunci suntem secta nazarenilor, care a existat deja în Faptele Apostolilor, care era numită așa, ca o direcție de credință, dar cu cât că cunoaștem noi Sfânta Scriptură, suntem continuarea bisericii pe care a instituit-o Dumnezeu însuși prin Iisus Hristos, prin moartea, prin înviarea Lui, prin revărsarea Duhului Celui Sfânt de Rusalii. Biserica chemată la viață direct de către Dumnezeu. Noi nu suntem o direcție specială, ci biserica cea din tâi, biserica Dumnezeului celui viu, care este zidită pe învățătura apostolilor și prorocilor, unde Iisus Hristos însuși este piatra de colț, este fundamentul. Noi ne aflăm în mijlocul unei lupte prin publicațiile noastre. Acestea își fac târcoalele și își fac runda în diferitele cercuri. Acel bărbat care a publicat aceste lucruri a primit o scrisoare cu data de 31.06.97 din în jurul orașului Frankfurt cu privire la mine este cine este el este acela care editează predicile unui așa zis proroc ale timpului de sfârșit, William Branham, în niște informații mai detailate au fost scrise în cartea centralei evanghelice cu niște priviri generale ale lumii din partea preotului Hutten Seher Rüttler. Ei sunt niște entuziaști mari. Această direcție este o direcție de alegere. Cine aude vocea prorocului este sămânță bună, cine nu aude este sămânță greșită. Trinitatea este refuzată, fiindcă nu se înțelege că în sferele mai înalte sufletești, totuși există o unitate a mai multor persoane. Din acest motiv se învață că niște credincioși care au fost botezați maturi trebuie ca să se mai boteze încă o dată doar pe numele lui Iisus Hristos. Ei au făcut o greșeală mare și au scris mișcarea Iisus Only, care înseamnă mișcarea sau trezirea Iisus, doar Iisus, singur Iisus. Da, dar fiindcă fratele Frank mai spune și el niște adevăruri biblice, eu aș dori ca să fac atent la faptul că el traduce din nou predicile așa zisului proroc și le reeditează și le trimite în toată țara și în alte țări. Toți oamenii sunt întristați când ei au primit oameni, când au venit oameni din alte biserici la ei, atunci erau bucuroși. Da, dar acum, dacă câțiva oamenii iasă aici colea și află de adevărul biblic și sunt convinși în interiorul lor de Duhul lui Dumnezeu și regăsesc calea înapoi la cuvânt, atunci toți sunt enervați. Acești domni nu trebuie ca să fie întristați. Domnul le va mai va veni în apropierea lor și va mai pune cuvântul și mai clar pe sfeșnic. Cu adevărat, noi am primit niște uși deschiși din partea lui Dumnezeu. Aceste lucruri încă nu le putem spune aici de față, dar în special și în Europa de Est. Noi, în ultima vizită în Moscova, am fost la ministrii lui Gorbaciov ca să vorbim într-un cerc mai restrâns, și oriunde merge acest om, el face reclamă în țările Europei de Est. Acolo există ceva ce n-a mai auzit nimeni, dar ar trebui ca toți să o audă. Sunt niște lucruri în pregătire în diferitele conduceri, chiar și în Ministerul Culturii și ale religiei. Se deschid niște uși, dacă va vrea Dumnezeu, chiar și în Orientul îndepărtat. Hong Kong aparține din nou Chinei, după timpul îndelungat în care corona britanică a condus acolo. Și acolo Dumnezeu va deschide ușile. Totul ce se întâmplă, se întâmplă cu un scop anume. Noi dorim ca să folosim toate ușile pe care le deschide Dumnezeu, ca să ducem mai departe mesajul ceasului prezent. Cum am și spus deja, aș putea ca să dau niște mărturii minunate. Am fost întrebat puțin mai înainte când voi avea încă un pic de timp în acest an. Atunci mai era încă un singur sfârșit de săptămână în noiembrie care încă nu era plănuit. La mine situația este așa, chiar dacă o fac cum a făcut-o Ieremia, dacă eu hotărăsc ca să nu mai vestesc în numele Tău, atunci arde un foc în mădularele mele și eu nu pot ca să opresc acest foc. De asemenea, am și fost întrebat dacă noi practicăm un cult omenesc aici și proslăvim un om. Toți aceia care au fost în toți anii aici și au fost aici știu că Domnul nostru își are primul loc și ultimul loc în toată vestirea noastră. El stă și în centrul vestirii și de fiecare dată va sta El în centrul vestirii până când vom vedea împlinit ceea ce am crezut. Precum Pavel și Petru mai este reamintit din când în când, Ioan, cum reamintim apostoli și proroci, tot astfel noi reamintim din când în când și pe fratele Branham, pe care Dumnezeu cu adevărat l-a trimis în generația noastră, pe care l-a și dovedit el. Fratele Branham era o împlinire ale profeției biblice în generația noastră, un proroc ale celui preanalt, un bărbat trimis de Dumnezeu cu cuvântul și cu făgăduințele ceasului prezent, timpului prezent. Cineva m-a întrebat dacă noi am putea ca să fim siguri că nu va fi cumva Moise și Ilie care ar trebui ca să vină. Moise și Ilie vor veni, dar ei vor merge la Ierusalim, precum și este scris în prorocul Zaharia, capitolul 4, și lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Erau în afara sfeșnicului. Și în Apocalipsa 11, ei vor vesti 3 ani și jumătate și vor proroci 3 ani și jumătate, vor aduce în acest mod cuvântul poporului Israel. Prorocul care va trebui ca să vină înainte zilei cele mari și înfricoșată, acesta este scris la singular. Iată, vă trimit prorocul Ilie. Și chiar Domnul nostru însuși a dovedit-o în Matei 17, 11, drept Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Astfel este scris, astfel noi o și credem. După aceea mai există niște experți foarte special care mai au curajul și mai întreabă. Dacă este făgăduit în Biblie, de atunci ar fi trebuit ca să fi scris și numele său. Dar era Moise scris dinainte în Biblie, era Avram scris mai dinainte în Biblie, era scris numele lui Ioan Botezătorul, era numele lui Saul, lui Pavel scris mai dinainte sau lui Petru, dar un lucru eu vă pot spune, numele celor pe care Dumnezeu i-a trimis erau scriși în cartea mielului și toți aceia căror nume este scris în cartea mielului vor asculta de ceea ce spun trimeșii lui Dumnezeu în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va permite ca unul să scape atât de ușor. Bineînțeles, noi vom spune cu privire la făgăduințele. Cele două veniri nu sunt spuse separate, ci într-un verset, într-un suflet se vorbește despre prima venire, despre a doua venire ale Domnului, de multe ori în același verset. Din acest motiv, noi avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu, conducerea lui Dumnezeu, inspirația prin Duhul cel Sfânt, astfel ca noi să știm unde își are locul totul. Dar fiindcă noi trăim acum a doua împlinire ale făgăduinței, fiindcă prima parte s-a împlinit atunci, la început, și ce a mai rămas trebuie ca să se împlinească astăzi. Noi, în principiu, o avem mai ușor decât frații noștri la începutul Testamentului celui nou, fiindcă ei nu l-au înțeles întotdeauna imediat pe Domnul. Ei l-au mai și întrebat când vei instala împărăția în Israel. Atunci timpul încă nu a sosit. Atunci a sosit timpul ca Domnul să plătească prețul pentru mântuirea, să fie chinuit să moară, să învingă moartea și să ne dăruiască nouă o viață nouă veșnică prin îndurarea Lui. Eu am problemele mele chiar și cu iudeii care așteaptă un Mesia care trebuie ca să fie un viteaz. Oamenii ăștia nu au nici o descoperire ca Mesia este eliberatorul și eliberatorul este Domnul și împăratul. El nu este un om deosebit, ci el este un domn, el este Domnul slavei descoperit într-un trup omenesc. El și-a pus la o parte dumnezeirea și a îmbrăcat trupul omenesc, astfel încât noi să putem dezbrăca trupul nostru omenesc și să fim transpuși în statura și în postura dumnezeiască la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă privim în timpul care a trecut și care trece, noi vedem cu ochii deschiși cum lucrurile se împlinesc aici pe acest pământ. Noi o vedem cu Israelul într-un mod deosebit. Noi vedem cum Netanyahu are niște timpuri grele, niște oameni din partidul său îi pregătesc multe necazuri. Noi să ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu Netanyahu, să-l binecuvinteze și să-l întărească prin îndurarea lui. Niște bărbați care și în lucrul acesta pământesc au o datorie mai mare, au nevoie de rugăciunea noastră. Biblia ne spune ca noi să ne rugăm pentru conducerile noastre și Dumnezeu va binecuvânta. Dacă noi ne gândim la cuvântul pe care l-am citit miercurea trecută, atunci eu mă gândesc la Hebron. Noi am folosit acest cuvânt, această noțiune Hebron, din Iosua am citit, din capitolul 14. Acolo este situația cea mai grea la ora actuală. Eu aș dori ca să fac doar o comparație cu timpul din trecut, din timpul lui Iosua și cu ziua de azi. Toate lucrurile au rămas așa cum erau și atunci. Acolo, Caleb, prietenul lui Iosua, care împreună cu el a dat aceeași mărturie și și-a pus toată încrederea în Dumnezeu, în comparație cu ceilalți 10, cu celelalte 10 iscoade, care au vorbit prin necredință și au îngreunat inima întregului popor. În Iosua 14, noi citim de la versetul 8, frații mei, care se suiseră împreună cu mine, au tăiat inima poporului. Dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Un lucru minunat. Nu o ascultare parțială, ci cu totul. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie. Și acum fiți foarte atenți, pentru tine și pentru copiii tăi va fi o moștenire pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Dragii mei, acesta este un cuvânt foarte minunat. Pentru că ai urmat în totul voia Domnului, Dumnezeului meu. Cu privire la Domnul și Mântuitorul nostru este scris, El era ascultător până la moarte pe cruce. Aici noi vedem că cu ajutorul lui Dumnezeu este posibil ca chiar și un om care își pune încrederea în Dumnezeu, poate ca să fie ascultător față de Domnul și față de cuvântul Său. Precum a zis și Domnul nostru, se cade ca noi să împlinim toată dreptatea. În versetul 10 din Iosua 14 este scris, acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Aici noi avem o pildă minunată. La Caleb a durat 45 de ani până când să se împlinească cuvântul pe care Dumnezeu l-a zis prin gura lui Moise și să se împlinească făgăduința pe care i-a dat-o. Dar acest bărbat a trăit într-o credință ascultătoare și și-a pus toată încrederea în Dumnezeul lui. El a știut ce i-a fost făgăduit și a știut că se va și împlini. Când a sosit momentul, el a intrat în posesia făgăduinței. El a cerut-o. Dragii mei, dacă este sosit momentul, atunci noi ne putem baza pe făgăduință și să ne punem încrederea în Dumnezeu că El o va împlini. În versetul 12 este scris, dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachim și că sunt cetăți mari și întărite, și acum vine smerenia. Ascultați toată propoziția. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni. Acest lucru nu este spus în necredință, ci este spus prin smerenie. El nu a spus, Domnul este cu mine cu un piept ridicat, ci prin smerenie a spus, Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel Caleb, fiul lui Iefune, ce nizitul a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin. Și dacă voi citiți ultima propoziție, el și-a ales acea parte unde a locuit uriașul cel mai mare. Caleb a dorit această confruntare, el a știut că Dumnezeu este cu el, Dumnezeu a dat făgăduința și el va duce totul la bun sfârșit. Și Dumnezeu a și făcut-o bine. Noi știm, dacă noi privim spre Israel, este întotdeauna o comparație cu biserica, Israelul duhovnicesc. Acolo este vorba despre punctul cel mai important care există aici pe acest pământ. Și acesta este muntele templului. Nu există niciun loc pe acest pământ care ar fi mai important decât locul unde a fost templul. Și acesta este muntele Sion, acel munte pe care Dumnezeu l-a ales. Dar noi vedem, dușmanii s-au lărgit acolo și și-au construit acolo, în ghilimele spus, locurile lor sfinte, dar pe pământul unde trebuia ca să stea templul. Dar noi știm de acum deja un lucru, fiindcă noi suntem credincioși conform Bibliei, fiindcă va veni ziua când va sta din nou acolo templul, poate ca să vină ce va vrea să vină. Și chiar dacă ei sunt acum un pic de supărați, fiindcă au vrut ca să construiască Netanyahu niște clădiri pe un munte unde era aruncat gunoi. Dar ce se va întâmpla când se va rezidi templul din nou? Încă câteva versete biblice care ne-l prezintă pe adică muntele Sionului. Din prorocul Isaia 4, noi citim versetul 5. Isaia 4, versetul 5. Domnul va așeza peste toată întinderea muntele Sionului și peste locurile lui de adunare un nor de fum ziua și un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost. Dar până când va veni acest moment, vor mai veni niște necazuri peste Israel. În prorocul Obadia noi putem citi, Obadia are un singur capitol. Noi citim versetul 15 și câteva versete în continuare. Am putea ca să începem mai dinainte, dar fiindcă timpul este scurt, citim doar de la versetul 15. Obadia de la versetul 15. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău, căci după cum ați băut paharul mâniei voi cei de pe muntele meu, cel sfânt, tot așa toate neamurile îl vorbea necurmat, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată.
Als wären sie nie gewesen.
Dar mântuirea va fi pe muntele Sionului. El va fi sfânt și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Templul este, adică muntele pe Sion este muntele pe care stă și templul este muntele Moria. Este totul la oaltă. Sunt trei înălțimi mici, dar aparțin de același munte. Și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Și acum vine și mai mult, în versetul 18. Casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără, dar casa lui Ezau va fi miriștea pe care o vor aprinde și o vor mistui. Voi știți cât de bine arde paiele și miriștea. Dacă una este focul și cealaltă casă este flacăra, atunci nu va mai rămâne nimic din partele acestei miriști. Noi ne gândim și la cuvântul din prorocul Maliahi. Această zi va arde ca un foc și toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor. Ziua pe care Domnul a dorit-o omenirii ca ziua mântuirii se apropie de sfârșit și ziua Domnului, ziua de judecată, va veni. Pe noi ne interesează în acest loc într-un mod special pentru toți aceia noi veniți. Noi nu am primit ceva ce am auzit undeva cândva, ci noi am readus totul în Scriptură și ne-am convins că totul este corect. Ceea ce a spus un om al lui Dumnezeu, Dumnezeu a și zis-o deja în cuvântul Său, că totul a fost deja găsit în cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu urmăm pe un Joseph Smith sau pe altcineva sau un Russell care a chemat la viață pe martorii lui Jehova sau cel al adventiștilor și așa mai departe, sau unui Mohamed care a chemat la viață Islamul. Noi îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos și cuvântul lui Dumnezeu este lumina picioarelor noastre și o lumină pe cărarea noastră. Noi facem acest lucru precum este scris în Fapte 17, versetul 11. Fapte 17, versetul 11. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Dacă toți ar face acest lucru în acest mod, toți aceia care susțin că noi am propovăduit o învățătură falsă, atunci noi, foarte bucuroși, ne-am așezat la aceeași masă și nu vom permite lor ca ei să-și spună părerile lor proprii, ci noi vom spune foarte civilizați dacă noi am avea voie ca să facem ceea ce au făcut și cei din Bereia, care erau mai aleși mai decât cei din Tesalonici. Aceștia din Bereia au cercetat Scriptura și erau convinși după aceea din Scriptură convinși de către Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi am fi de acord ca să deschidem Scriptura cu fiecare. Sfânta Scriptură are dreptate în toate punctele. Am putea ca să vorbim despre Dumnezeirea, despre botezul, despre toate temele celelalte, dar nu pe din afară, ci din Scriptură. Doar ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui este lege pentru noi. Tot restul sunt niște argumente omenești, pot ca să fie niște argumente vechi de 1500 de ani, dar ele n-au devenit adevărate. Tot sunt argumente omenești, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor și tot ce au făcut și instituit oamenii a început cândva și cândva se va și termina, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Fie acest bărbat care a scris scrisoarea, eu îl voi invita, eu voi invita și pe alții. Câteva zile trecute, săptămâna trecută, cineva m-a sunat, el este pe drum, încă nu a ajuns la țintă, dar nici noi nu suntem încă la țintă. Acel bărbat a aflat că eu scriu despre Trinitatea. Atunci mi-a spus acest om, eu pot ca să te ajut, fiindcă am o broșură cu privire la Sfânta Treime, la Trinitate. Iată, broșura aceasta a ajuns în birou la mine și după 2 ceasuri eu am citit-o de la o copertă până la cealaltă. Acest bărbat m-a și sunat următoarea zi, care a fost ieri, și m-a întrebat, fratele Frank, ți-a fost de folos această broșură? Eu am zis, foarte, foarte de folos. Mi-a arătat că nu este nimic adevărat, de la început până la sfârșit. Acest bărbat s-a speriat la telefonul celălalt și eu i-am spus foarte scurt, așa și așa este situația și este scris și mărturisit în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci acest bărbat a spus, dacă este așa, atunci e așa. Atunci e așa. Și așa și rămâne. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că noi respectăm cuvântul așa cum este scris. Cei care susțin că noi am vesti anumite învățături sau că n-am vesti anumite învățături în acest loc, atunci, doar din acel motiv, fiindcă nu sunt scrise în Biblie, totul ce este de găsit în Biblie să se regăsească și în acest loc și totul ce n-a fost mărturisit și vestit în Biblie să rămână departe de noi, departe de această încăpere, departe de acest amvon și să rămână departe de toți copiii adevărați a lui Dumnezeu. Din toate neamurile, aceasta este un ceas în fața lui Dumnezeu pe care îl trăim noi. Din acest motiv, noi ne și reîntoarcem la cuvântul adevărat. În Isaia 28, noi avem făgăduința Domnului nostru care este pus ca temelie în Sion. Și a și fost pus ca temelie în Sion. Dar printre altele, și pentru acel scop, ca să doboare acest acoperiș mincinos. Eu citesc acest cuvânt din Isaia 28, de la versetul 15b. 15b, Isaia 28. Căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Și acum vine versetul. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului. Totul este sub un acoperiș, o cunoaștem și din zilele noastre, totul se întoarce înapoi în Roma, la Roma, prin Biserica Mondială. Dar noi și din Galaten am citit-o deja și am reamintit-o în acest loc. Căci acolo este scris, dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Nu o mamă aici pe acest pământ, ci, precum am și spus, mama noastră este Ierusalimul. Eu vă citesc acest verset, astfel ca voi să o știți cu toții. Galaten 4, versetul 26. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod. Și El este mama noastră. Dacă aici pe acest pământ este vorba despre Biserica Mamă, atunci este spus despre Biserica Romană. Dar dacă Domnul vorbește despre Biserica Lui, atunci aceasta este Biserica celor întâi născuți, care se bazează pe fundamentul adevărat și clar și sunt zidiți pe acest fundament, fără amestec, ci o temelie adevărată ale adevărului, precum o spune Pavel în 1 Timotei 3, versetul 15. Dar biserica trebuie ca să fie la sfârșit precum a fost ea și la început. Nouă nu ne rămâne altceva de făcut decât ca să ne întoarcem la cuvânt și să permitem ca să fie făcute cu noi și în noi toate corecturile. Numai în acest mod putem ca să fim în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și cu însuși Dumnezeu. Acest acoperiș ale minciunilor și este întâlnit în toate locurile unde cuvântul adevărului este vestit și doar acela care este din adevăr va primi acest cuvânt. Cine este născut în minciună și rămâne în această minciună, va primi doar ce este minciună și ceea ce spun oamenii. Pavel a spus, Dumnezeu însuși este adevărat și orice om este un mincinos. El poate ca să se îmbrace în alb sau cum va vrea, dar interiorul respectivului om rămâne cum este. Eu am încheiat propoziția, acela care nu spune ceea ce a spus Dumnezeu minte și astăzi încă. Noi spunem doar atunci adevărul când spunem ceea ce a spus deja Dumnezeu în cuvântul Lui. Aici este scris, acela care crede nu va deveni de rușine. Iosua și Caleb au crezut pe Dumnezeu, au crezut făgăduințele și au intrat în posesia tuturor lucrurilor făgăduite de Dumnezeu. Și noi suntem o rămășiță. Eu mai reamintesc încă o dată pe fratele Brenem. El a zis că Iosua și Caleb au fost un tablou umbră pentru biserica mireasă din ultimele zile, care crede din adâncul inimii și anume totul ce a zis Dumnezeu. Și ei vor veni în posesia sau vor ajunge în posesia făgăduințelor lui Dumnezeu, fiindcă ea, biserica, a devenit ascultătoare. Cum am mai reamintit noi de asemenea, Dumnezeu dorește ca să aibă niște copii credincioși și ascultători. Nu doar niște oameni care spun da sau dau din cap, ci niște oameni care mișcă mâna și piciorul astfel ca să transpună în viață cuvântul auzit. căci din acest motiv și este scris, căci cuvântul lui să fie sau va fi lumina picioarelor noastre și o lumină pe cărarea noastră. Numai atunci când Dumnezeu ne poate dărui o lumină pentru sau pe cărarea noastră și astfel ca noi să putem umbla în această lumină, numai în acest mod poate ca să ne devină cuvântul o lumină strălucitoare în această lume întunerică. Aici este scris, iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Nimeni nu o poate mișca, dar această piatră se poate mișca pe tine și pe mine, poate ca să rezolve niște lucruri mari în noi astăzi, dacă credem din adâncul inimilor noastre că El este prezent, atunci El își va dovedi și își va împlini cuvântul Lui în noi. Noi am citit-o deja, acela care va crede nu va deveni de rușine. Dar voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă. Ce este dreptate? În Testamentul Vechi, Marele Preot a avut un pieptar cu cele 12 pietre și totul ce era spus era corect și era adevărat. Atunci aceste pietre străluceau. Noi folosim, regăsim această noțiune de lumină și de dreptate. Cele 12 pietre străluceau cu o lumină puternică. Care este situația în Testamentul Nou? Doar dacă învățătura celor 12 apostoli poate străluci, dacă noi suntem în concordanță cu această învățătură, doar atunci noi ne putem mulțumi și putem spune mulțumirile noastre Domnului. Există în Germania un partid credincioșilor biblici. Nu de mult, eu am vorbit cu președintele acestor politicieni acolo și el era foarte supărat, foc, și el mi-a spus, tu ești franc? Unul trebuie ca să fie franc. Eu nu eram supărat pe el, dar acel om nu a avut niciun fel de tact, nu a fost civilizat. El a vorbit ca o cascadă și a mai și jurat un pic. El a zis că noi am fi undeva, pretutindeni și pretutindeni unde ajunge acest partid, deja am fost noi. Și acest bărbat a devenit turbat. Dar celălalt cuvânt nu vreau ca să-l mai spun. Eu am mai spus un singur cuvânt la sfârșit. Sau i-am pus o întrebare. Dacă se permite ca într-o țară democrată, este permis ca fiecare să creadă și să o și spună mai departe. Eu am vrut ca să spun următorul lucru. Poți ca să te numești credincios biblic, poți ca să te numești Biserică Philadelphia, Berea, Biserică cutare și cutare. Dar dacă realitatea nu este aceeași cu Biblie, dacă Dumnezeu nu este în lucrare, atunci avem un exterior și un nume ca firmă și în rest nu este nimic. Dar Dumnezeu poartă de grijă astfel ca noi să putem ajunge la lucrarea adevărată și anume la ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu însuși. Încă un loc biblic cu muntele Sion, acolo unde se va arăta și se va descoperi Domnul la sfârșit. Și în Ioel era deja scris, va fi o salvare în Ierusalim și pe muntele Sion. În Apocalipsa 14, versetul 1, se poate citi, acolo Domnul nostru este ca miel împreună cu cei 144.000 din cele 12 seminții ale lui Israel și toți erau pe muntele Sion. Dumnezeul nostru are un plan și El îl duce la bun sfârșit și chiar dacă va fi cu noi, cum a fost și cu Caleb, dacă este nevoie să așteptăm 45 de ani, atunci să fie așa. Dar la Dumnezeu 45 de ani nu este niciun timp. El are un plan care este legat cu, în legătură cu timp. Noi nu eram prea uimiți când Ludwig Schneider în Ierusalim este un bărbat foarte un istoric foarte bun, niciunul nu este ca el, și acum el scrie cu privire la această temă cu care eu am avut în tot trecutul multe probleme, fiindcă iudeii nu au în numărătoarea lor 240 de ani, ei sunt în urmă cu acești 240 de ani. Eu m-am tot întrebat ce fel de ani numără iudeii și acum, iată, ei au observat, adică Ludwig Schneider, că 70 de ani din prizonieratul babilonian și 170 de ani din Egipt nu sunt calculate în numărătoarea israeliților și dacă se adună acestea, atunci numărătoarea lor este chiar și numărătoarea noastră. Și acum se poate reciti acest lucru negru pe alb. În anul 1998 va fi al 70-lea an de veselie. În anul 1948 a avut loc al 69-lea an de veselie, scrie Ludwig Schneider. Și 98 va fi al 70-lea an de veselie. Cât din rândul old-timerilor, din rândul nostru, își mai reamintesc de faptul că fratele Branham a vorbit despre anul 77. Acolo el s-a bazat pe niște calcule făcute de alții și astăzi mulți sunt supărați din pricina acestui calcul și fiindcă fratele Branham a reamintit acest an, dar Dumnezeu a permis acest lucru. De altfel nu s-ar fi întâmplat. Dumnezeu a permis ca El să spună acest lucru, astfel încât noi să nu mai socotim deloc, dar să ne orientăm cu ajutorul semnelor timpului. Noi să nu trăim mai departe ca și când noi am avea suficient de timp la dispoziție și n-am fi înțeles timpul în care trăim. Chiar dacă este acum anul 1998 sau 2004, indiferent, noi vom face ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Lucrăm până când va reveni Domnul. Timpul, ceasul, ziua nu o știe nimeni decât Dumnezeu singur. Dar din punct de vedere omenesc, noi avem un calcul ale anilor, o numărătoare și lucrurile se potrivesc cândva și noi putem ca să așteptăm revenirea Domnului în orice moment. Poate vă gândiți voi, dacă vreți ca să mai folosiți canalele în Orientul Îndepărtat și în toate limbile mondiale să fie vestit cuvântul. Dragii mei, noi nu facem ca să depindă revenirea Domnului de planurile noastre. Noi nu spunem cu tare și cu tare lucru trebuie ca să se mai împlinească. Noi spunem, o, Doamne, vino în curând. Când va fi, El a hotărât-o deja, Domnul, înaintea întemeierii lumii, înaintea primei lui veniri, a doua venire era deja hotărâtă, la Dumnezeu totul este plănuit corect, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt și minunat. Cu privire la Israel, aș dori ca să mai reamintesc repede câteva cuvinte, și anume versetele din Zaharia 1, astfel ca noi să știm de ce Domnul va face un calcul cu acele popoare care au păcătuit cu Israelul. Atunci când Domnul și-a întors pentru puțin timp fața de la poporul Israel. Zaharia 1, de la versetul 14. Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngâmfate. Și acum vine motivul. Căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Popoarele au făcut acest lucru într-o măsură mare. În loc ca ele să fie mulțumite că Dumnezeu s-a întors către națiuni, au chinuit poporul lui Israel și au făcut omoruri mari, astfel încât trebuie ca să-ți fie rușine ce s-a întâmplat acolo. Nu de mult, eu o spun ca un om care a fost născut în Germania, mi-este rușine de totul ce s-a întâmplat. Dar atunci când eram în Florida, un bărbat mi-a bătut pe umăr și a spus, neighbor, neighbor, deodată eu eram vecinul său. El a spus doar trei propoziții și atunci eu i-am spus, shalom, tu ești un iudeu. Tu ești un iudeu. Așa a și fost. Dar acel om mi-a povestit unele lucruri. El a fost un soldat american și a ajuns în prizonieratul german. Și acești iezuiți, acești ucigași și cine mai erau ei, au mers prin lagărul prizonierilor și au spus prizonierilor, lăsați pantalonii jos și chiloții jos. Și fiecare care era tăiat împrejur era un iudeu. Și i-au selectat afară și i-au adus în lagăr de concentrație. Eu vă spun, când auzi cum vorbesc și povestesc astfel de martor ocular și care vă povestesc despre bagiocurile ce au avut loc acolo, eu trebuiam ca să spun acestui om, îmi pare foarte rău, eu îmi cer scuze pentru aceia care au făcut-o. Eu l-am întrebat chiar pe fratele Branham, fiindcă a fost în inima mea o întrebare profundă, dacă este cumva un blestem peste toată țara Germaniei, din pricina acelor întâmplări rele făcute în timpul celui de-al doilea război mondial. El a zis, fratele Frank, nu există niciun blestem peste Germania, ci Dumnezeu va trage la răspundere pentru aceia care sunt responsabil pentru aceste lucruri. Dumnezeu nu face responsabil un popor întreg ceea ce au făcut câțiva oameni care erau cu dracul. Dar când va veni socoteala peste toți socoteala toate popoarelor, atunci și Germania nu va rămâne la o parte. Dar eu vă spun un lucru bun, dar atunci noi nu mai suntem aici pe acest pământ. Atunci noi suntem la Domnul. Oamenii, voi sunteți acum eliberați, așa și este. Noi nu vom fi pedepsiți, fiindcă nu suntem hotărâți pentru această judecată. Așa o scrie Pavel către Tesaloniceni, ci noi suntem hotărâți ca să moștenim evlavia și slava. Dar Dumnezeu va judeca toate popoarele care au păcătuit cu Israelul. El va trage o linie și va face o socoteală. De aceea, așa vorbește Domnul, scrie în versetul 16, mă întorc cu îndurare către Ierusalim. Casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Ihr braucht ja nur puteți ca să citiți Apocalipsa 11, versetul 1, acolo funia de măsurat este întinsă asupra Ierusalimului și în versetul 17 este scris în Zaharia, strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul oștirilor. Cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Amin. Noi ne bucurăm pentru acest lucru din adâncul inimilor noastre. Eu pot ca să-mi amintesc de timpul când Ierusalimul era o comună. În anul 1964, nici o casă nouă, era ca după un război, nu era nicio lumină în străzi. Și dacă mergi astăzi la Ierusalim, un oraș mare, o capitală frumoasă, un oraș frumos, și ce îmi place foarte mult este următorul lucru. Nici o casă în Ierusalim este permisă ca să fie construită cu o altă piatră decât din piatra din cariera lângă Ierusalimul. Fiecare casă care este construită de cât a fost dată această lege are aceeași culoare. Dacă priviți Ierusalimul, poți ca să te bucuri. Niciun lila, niciun albastru, nici o culoare de papagal, totul este o culoare deschisă, frumoasă. Din punct de vedere duhovnicesc, mie îmi are ceva de spus. Noi venim cu toții din aceeași carieră și Domnul nostru este piatra de colț și noi suntem pietrei vii. Noi suntem zidiți în casa lui Dumnezeu prin Duhul, ca să aducem jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Ce a zis fratele Branham într-un mod frumos? Lucrul pământesc poate ca să fie comparat cu lucrul duhovnicesc. Dumnezeul nostru încă este pe tronul lui. El are un plan pe care el îl va duce la bun sfârșit. Acum, cu privire la noi înșine, haidem ca eu să mai citesc două, trei versete biblice pe care le am pe inima mea. Noi ne aflăm în mijlocul unei lupte și precum Israelul este înconjurat de tot felul de dușman, tot astfel și biserica Domnului este înconjurată de dușman. Există în prorocul că biserica este ca o pasăre colorată. Eu vă arăt mâine. Eu am subliniat acest lucru în Biblia cealaltă, dar aici nu am subliniat. Și noi suntem ca o pasăre colorată și toate păsările vin în jurul lui și îl cam chinuie un pic, fiindcă nu este ca și ei. Dar mulțumir lui Dumnezeu, cum a fost situația cu Israelul, tot astfel este situația și cu noi. Alegere rămâne alegere. Și cine nu poate crede în alegere, nu este ales. Dacă Biblia spune că Dumnezeu ne-a ales în Hristos înaintea întemeierii lumii, atunci eu, ca ales, trebuie ca să o cred din adâncul inimii mele și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această alegere. Să știu că înainte ca noi să fi fost aici pe acest pământ, El, Domnul, ne-a văzut deja și ne-a ales. Aici este scris în Iuda, de la versetul 1, Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurare, pace și dragoste să fie înmulțite. Aceasta este introducerea pentru cele care a vrut El ca să le spună în continuare. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. O luptă. Noi nu putem face nimic împotriva acestei lupte. Este o luptă între întuneric și între lumină, o luptă supranaturală. Puterile acestea își fac datoria lor. Dar noi, ca copii al lui Dumnezeu, trebuie ca să ne facem datoria noastră și ca să luptăm pentru această credință pe care am primit-o și să luptăm cu sabia Duhului, care este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dar această credință originală nu este dată tuturor, ci este dată doar sfinților, odată pentru totdeauna. Dar cine sunt sfinții? Oamenii luați și scoși afară, chemați afară, pentru un scop anume, puși la o parte. Cuvântul sfânt are un dublu înțeles. Eu am citit acest lucru într-o enciclopedie și fratele Branham o spune și el de asemenea. Luat afară, scos afară pentru un scop precizat, un scop anume, dedicat lui Dumnezeu și sfințit de asemenea din partea lui Dumnezeu. În acest mod, el ne-a primit. Sfințirea se continuă în cuvântul adevărului pe care noi îl auzim și pe care îl și credem. Acum citim versetul 4 din Iuda. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Iisus Hristos. Astfel de oameni au existat deja în creștinismul primar și ei există și astăzi, dar noi suntem puși ca să luptăm pentru această credință originală. Și cum este spus aici în acest loc, s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru sânda aceasta. Să nu credeți că Dumnezeu nu permite ca să fie bagiocorit. Și cum am spus noi de repetate ori, Dumnezeu nu dorește niciun amestec. Dumnezeu nu dorește ca să fie introduse în vestire niște învățături care nu sunt deja scrise în cuvântul lui Dumnezeu. El dorește ca să aibă o mireasă curată care umblă și trăiește în cuvântul și în voia lui prin conducerea Duhului celui Sfânt. Nu într-o religie, ci în El a fost viața. Și viața a fost lumina oamenilor. Omenirea a fost legată de tot felul de instituții religioase, dar Dumnezeu eliberează, precum și este scris, pe cine îl eliberează Fiul, acela este cu adevărat liber. Acela iasă din toată sclavia religioasă, din tot prizonieratul, din tot Babilonul timpului prezent și se pune la dispoziția lui Dumnezeu și permite ca Dumnezeu să facă cu el un nou început. În Filipeni 1, ne sunt spuse următoarele lucruri. Versetele 27 până la versetul 30. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Aici este scris și cuvântul să vă luptați ca un bărbat, într-un duh. Acest lucru este posibil doar prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu, El este puterea lui Dumnezeu. Când Domnul nostru a spus, rămâneți în Ierusalim până când veți primi făgăduința Tatălui, atunci El a mai spus, veți primi o putere atunci când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și voi veți fi martorii mei. Domnul nostru mai repetă cuvintele lui Ioan Botezătorul care a zis că el botează cu apă, dar după mine vine cineva care va boteza cu foc. Eu vă citesc acest cuvânt din Faptele Apostolilor 1, versetul 4 și versetul 5. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duh Sfânt. Voi știți ce mai urmează cu, dar în versetul 8 este scris, ci voi veți primi o putere, când se va pogora Duhul Sfânt peste voi. Dragii mei, noi ne rugăm pentru acest botez ale Duhului Sfânt, nu ca noi să repetăm niște versete sau niște cuvinte cu buzele noastre, ci noi ne rugăm ca Hristos în noi să se descopere ca nădejdea slavei, și El să locuiască în noi prin Duhul Sfânt, astfel încât noi să fim întăriți și îmbrăcați și înarmați cu puterea de sus, astfel încât aceeași putere a lui Dumnezeu, care l-a înviat din rândul celor morți, să locuiască și în noi și să lucreze prin noi, până la acel a reveni atunci când trupurile noastre muritoare sunt înviate din nou. Noi am citit-o deja, că noi să fim într-un duh și să stăm și să luptăm ca un bărbat, să luptăm pentru această credință ale Evangheliei. Am ajuns noi deja în această statură, de rusalii toți erau un trup și un suflet. Dragii mei, noi trebuie ca să ne obișnuim, cu cât e mai repede, cu atât mai bine, astfel ca tu și eu și nici altul să-l facă pe celălalt, pe aproapele nostru, după modelul nostru. Biblia spune, primiți-vă așa precum Dumnezeu v-a primit pe voi toți în Hristos. Greșelile pe care le facem noi sunt acelea, că noi îi judecăm pe ceilalți după poziția noastră. Și dacă noi am fi în locul celuilalt, pe care noi l-am judecat, noi am fi făcut același lucru și aceeași greșeală. Noi trebuie ca să încetăm cu această practică și să permitem ca fiecare să fie așa cum este. Tu nu poți ca să-l schimbi pe celălalt prin critică, nici măcar nu te poți schimba pe tine. Schimbările în viața unui om trebuie ca să vină toate de la Dumnezeu și din interior spre exterior, printr-o naștere din nou și o înnoire prin Duhul cel Sfânt. Și dacă totul este nou, atunci este încă valabil cuvântul: puneți omul vechi la o parte, dezbrăcați acest om. Chiar dacă interiorul este nou, omul vechi exterior trebuie ca să fie pus la o parte. Dacă noi ne dăm seama că unele proprietăți aparțin omului vechi, noi trebuie ca să le punem la o parte, dar aceasta nu pune sau scoate din funcțiune înnoirea interioară. Nașterea din nou este prima și după aceea vine schimbarea omului exterior. La unul merge mai repede, la celălalt un pic mai încet, dar în timpul auzirii cuvântului, noi am primit întotdeauna de ce aveam noi nevoie. Și fiți foarte atenți și primiți acest lucru din partea mea, ca din partea unui păstor. Noi trebuie ca să venim în fața lui Dumnezeu și să nu-l vedem pe celălalt printr-un binoclu mărit, ca să vedem fiecare greșeală și mai mare, ci fiecare să privească în oglinda cuvântului și să nu plece după aceea, ci să se gândească la faptul cum a arătat, astfel încât să se fi meritat privirea în oglinda cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda în care ne putem privi noi. Noi încheiem cu cuvântul de introducere. Dacă noi dorim ca Dumnezeu să ne ierte pe noi, atunci noi trebuie ca să iertăm pe toți aceia care au păcătuit față de noi. Noi trebuie ca să facem curățenie în inimile noastre și să-L rugăm pe Dumnezeu, astfel încât toată rădăcina amară să fie luată afară, căci această rădăcină rea strică totul. Domnul dorește ca noi să stăm uniți acolo ca un bărbat și să luptăm pentru această credință care a fost dată credincioșilor la început, odată pentru totdeauna. Noi împreună să stăm acolo ca un bărbat și să vestim Evanghelia lui Iisus Hristos în forma originală. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască această unitate în inimile noastre prin puterea sângelui Său să lucreze în noi, prin puterea cuvântului să lucreze în noi, prin puterea Duhului Celui Sfânt să lucreze în noi, în viața ta și în viața mea, să înceapă în seara aceasta, în acest sfârșit de săptămână și în tot viitorul, până când Dumnezeu își ajunge ținta Lui în noi. Lăudați și slăviți să fie numele Lui cel Sfânt. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm corusul Așa cum sunt. Fratele Rus se va ruga cu noi. Dragi frați și surori, eu cred că noi am auzit foarte clar acest cuvânt vestit și eu cred că a fost o binecuvântare pentru toți, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu este o binecuvântare și fiecare care primește acest cuvânt din adâncul inimii lui a și primit binecuvântarea. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a pus la o parte și ne-a hotărât ca noi să fim poporul Lui. Unde am fost noi? Noi am fost departe, unul aici, celălalt colea, dar El, Domnul, ne-a chemat, ne-a scos afară din această pierzare, din toate denominațiunile și din această mlaștine religioasă și ne-a făcut din noi un popor al Lui. Și acum noi ne așteptăm ca El să-și atingă ținta Lui cu noi, să ne trimeată Duhul Lui Cel Sfânt în inimile noastre. El să vină, eu cred că aceasta este dorința noastră a tuturora. Noi cântăm corusul, vino de sus, vino Duhul Domnului. Acest lucru trebuie ca să se împlinească, astfel ca noi să ajungem la țintă. Altfel nu putem ca să ajungem la țintă. Noi trebuie ca să avem Duhul Sfânt, dacă vrem ca să fim acolo. Acest Duh trebuie ca să ne fie dat. Această putere ne ia în sus. Noi nu avem nevoie de rachete pământești, ci noi avem nevoie de Duhul Cel Sfânt. Cine dorește ca să aibă Duhul Sfânt? Ridicați mâinile voastre. Vedeți, toți au nevoie de Duhul Sfânt. Din acest motiv, haidem ca să cântăm corusul, vino de sus, vino Duhul Domnului. Haidem ca să ne ridicăm mâinile noastre.